16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Teško je uočiti razliku između Bachove muzike i Boga. Ovo je izjavio Richard Ingram, podsjećajući na Nietzscheove reči o osjećanju višeg reda kada se sluša Bachova muzika, kao i osjećanju neiscrpnih značenja koje u njoj postoje. Razmišljanja i istraživanja muzikologa kreću se upravo ka potrazi za izvorom pomenutih osjećaja, koje različiti slušaoci naravno različito definišu. Jer u Bachovoj uzvišenoj muzici, jednostavnoj, ali i dubokoj u ekspresivnom i sadržajnom smislu, začudo nema upadljive simbolike, nema tendenciozno upečatljivih zvučnih rešenja koje koriste mnogi, pa i veliki autori, a sa ciljem da budu lako prepoznatljivi. Ipak, Bachovu muziku prepoznajemo bez teškoća i u njoj pronalazimo uvek nove slojeve. Upravo zato, ona je neiscrpni izvor inspiracije za izvođače i danas, kao što je to bila nekada. I upravo zato je dan Bachovog rođenja, ujedno i početak proleća, 21. mart, odabran da bude i Evropski dan rane muzike. Ja sam Bojana Žižić i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti Bachovu muziku kroz neke od onih ansambala čiji je talenat odgovarao složenosti kompozitorovih ideja i omogućio im da otkriju slojevitost njegovog dela više od ostalih. Među ansamblima, vrhunskim tumačima Bachove muzike, nije mali broj ni onih koji i svojim imenom naglašavaju vezanost za stvaralaštvo ovog velikog, možda i najvećeg baroknog majstora. Minhenski Bach solisti, koje ste na početku čuli u koralu iz Bachovog Božićnog oratorijuma, amsterdamski Bach solisti, Bach kolegium iz Stuttgarta, Bach solisti iz Ansbaha ili novi Bach kolegium muzikum iz Beča kojim rukovodi Burhard Glatzner i koji će nam izvesti Bachov Branderburški koncert broj 3 u G-duru.
Thank you.
Bachov Brandenburški koncert broj 3 u G-duru su pod upravom Burharda Glacnera izveli članovi ansambla Novi Bach Collegium Musicum iz Beča, jednog od istaknutih tumača Bachove muzike o kojima danas govorimo. Među takvima je svakako i slavni britanski dirigent John Eliot Gardiner, koji se u jubilarnoj Bachovoj godini, kada se proslavljalo 250 godina od kompozitorove smrti, potpuno posvetio njegovoj muzici. Te 2000. je sa Monteverdi horom i engleskim baroknim solistima izveo i snimio za Deutsche Grammophon svih 198 kantata Johana Sebastiana. Čitava godina protekla je u znaku njihove velike svetske turneje sa ovim programom. Želeo sam da provedem godinu u Bachovom društvu i da pokušam da rekonstruišem njegovu radnu nedelju. Delovalo je kao estetski luksuz posvetiti se radu u okviru žanra za koji unapred znate da u njemu nema bezvrednih komada, izjavio je tada John Eliot Gardiner, dodavši kako očekuje da do kraja 2000. Stekne osjećaj o čoveku i njegovoj muzici, koliko ga je koštalo da stvori kantate, koji su tehnički i izvođački problemi na koje nailazio, kakve su bile faze u njegovom stvaralačkom radu, a iznad svega o njegovoj muzici, jer u njoj, više nego u bilo čijoj drugoj od velikih kompozitora, postoji nešto što uvek ostaje vitalno i nastavlja da hrani naš duh, objasnio je Gardiner. 2013. jubilarne za samog Gardinera, jer je u njoj 20. aprila napunio 70 godina, slavni dirigent je povodom Bachovog rođendana 21. marta, kada je i prvi put ustanovljen i proslavljen Evropski dan rane muzike, organizovao još jedan projekat posvećen velikom nemačkom kompozitoru, devetočasovni Bach maraton u Royal Albert Hallu u Londonu. Okosnicu ovog događaja činila su tri Bachova vokalna instrumentalna dela, Misa u H-molu, Motet Singe dem Herrn i Uskršnja kantata. A mi slušamo odlomak kantate broj 74, Kome voli, slušamo je zapovesti.
Thank you.
Čuli ste kako je John Eliot Gardiner dirigovao Monteverdi horom i engleskim baroknim solistima i izveo uvodni odlomak kantate broj 74 Johana Sebastiana Baha. Još su savremenici Baha opisivali kao majstora ozbiljne i duhovne muzike, a o njegovoj tehničkoj veštini, o poznavanju kontrapunkta i harmonije, govorilo se sa najvećim poštovanjem, bez obzira na formu kojom se bavio. Umjetnost fuge je jedno od ostvarenja u kojima je Bach svoje polifono umeće doveo do vrhunca i koje zbog sadržinske složenosti predstavlja veliki izazov za izvođača. Mogućnosti transponovanja ovog dela, kako je pokazala praksa, gotovo da su beskonačne, a izvođači koji su to potvrdili pretočili su na zaista vrhunski način umjetnost fuge u zvuk gudačkog kvarteta. Reč je o Keller kvartetu koji je, objavivši umetnost fuge 1998. godine za kuću ECM, otkrio novu dimenziju Bachove kompozicije. Namerno su insistirali na tamnim bojama i tembru daleko bližem konsortu viola nego gudačkom kvartetu i transformacijom samog zvuka kvarteta muzičari su sačuvali akustičku autentičnost ostvarenja. Veoma mali vibrato, izbjegavanje dugačkog fraziranja, i možda najpre ideja da se izvođači što više povuku u drugi plan, a da pritom tumačenju ne oduzmu ništa u ekspresivnosti, čini ovu interpretaciju jednom od najboljih ikada snimljenih. Keller kvartet je izveo odlomak umetnosti fuge Johana Sebastiana Baha.
Antikoskop.
Bio je ovo odlomak Čakone iz svite broj 2 u D-molu Johana Sebastiana Baha, u originalu komponovane za violinu solo. Čuli ste, međutim, kako zvuči u verzijama za vibrafon, gitaru, klavir, čembalo, orkestar ili orkestar sa solo trubom. A bile su ovo samo neke od brojnih transkripcija Bahove, ne samo Čakone, nego muzike uopšte, koju danas možemo čuti u najbizarnijim aranžmanima i adaptacijama, i o čemu ćemo govoriti u rubrici Antikoskop. Jer Bahova muzika je, čini se, više nego bilo čija druga, lako prilagodljiva različitom zvuku. Između ostalog, i ova činjenica svedoči o njenoj univerzalnosti i genijalnosti kompozitora, koji je svoja dela unapred tako zamišljao i pisao. Bilo je to sasvim u skladu sa njegovim vremenom, u kome se podrazumevala sloboda izvođača u odnosu na mnoge elemente muzičkog teksta i kome se ostavljao širok prostor i za improvizaciju. Veština improvizovanja je zapravo bila jedan od ključnih elemenata na osnovu kojeg se procenjivao talenat jednog muzičara. I tako je bilo sve do novog doba, koje je u klasičnoj muzici donelo drastično ograničenje stvaralačkog doprinosa izvođača. Ipak, i danas muzičari uzimaju slobodu u tumačenju Bahove muzike, koju zato možemo slušati ne samo u najraznovrsnim aranžmanima, nego i transponovanu u neke druge vrste muzike. Bach na švedskom naslov je kompakt diska koji su 2007. godine objavili Liza Rydberg i Gunnar Idenstam, na kome su, kao što ste upravo čuli, Baha obukli u ruho švedskog folklora, izvodeći njegove kompozicije na violini i malim orguljama u maniru švedske tradicionalne muzike. Bio to jedan od mnogobrojnih primjera lakog, mada ne i najuspelijeg transponovanja Bahove muzike ne samo u drugi zvuk, nego i drugo muzičko polje, ovoga puta u folklorno. Na ovaj korak su se muzičari odlučili, verujući da bi Baha privukla njihova narodna muzička baština, da je imao prilike da se sa njom upozna. Slična ideja o tome šta bi bilo da je Johann Sebastian Bach poznavao ovaj ili onaj savremeni pravac, instrument, žanr i slično, vodila je i vodi mnoge muzičare, te se Bach danas može pronaći postavljen u gotovo svaki muzički kontekst. Slojevitost i izloženost Bahove muzike intrigiraju umetnike na najrazličitije načine i podstiču njihovu želju da je presele izvan granica klasične muzike i baroknog stila. Čuveni francuski pijanista i džez muzičar Jacques Delusier se još početkom 60. godina prošlog veka proslavio džez interpretacijama Bachovih dela, odnosno improvizacijama na Bachove teme, i pokazao da se i prilikom prenošenja u drugi muzički žanr može sačuvati kompleksnost i suština Bachove muzike, koja se u ovom slučaju sasvim prirodno uklopila u džez okruženje. Mada primjera postavljanja Bachove kompozicija u drugačiji žanrovski okvir ima mnogo, daleko su brojnija transponovanja njegove muzike samo u drugačiji zvuk od izvornog. A upravo to je bilo uobičajeno za kompozitorovo vreme, kada su svi autori morali imati na umu to da će njihovo ostvarenje možda svirati izvođač na nekom drugom instrumentu od onog za koji je prvobitno napisano. Bach je svakako o tome podrobno razmišljao, zbog čega njegova muzika jeste akustički tako fleksibilna i zvuči dobro u mnogim transkripcijama. Jedna od najpoznatijih i najuspelijih jeste ona koju je uradio Sitkovjetski za Goldberg varijacije, prebacujući ih iz autentičnog zvuka klavira u orkestar. Zvučna prilagodljivost Bachove muzike svoje korene ima u za Bachovo vreme uobičajenoj ad libitum praksi, u prevodu po slobodnom izboru, po želji. Reč je o slobodi koja se, posebno u doba baroka, davala izvođačima u mnogim segmentima interpretacije. Odnosila se na ukrašavanja, agogiku, oblikovanje harmonske osnove, to jest linije basa continua, tempo. To je na neki način i obavezivalo kompozitore da razmisle o mogućim ishodima njihove kompozicije i da u tom smislu dopuste ili ograniče pomenutu slobodu, koja je naravno obuhvatala i izbor instrumentarijuma. Za razliku od ostalih izvođačkih elemenata, on je ipak i pre svega zavisio od okolnosti u kojima se neko delo izvodilo. Odnosno, razlozi za transponovanje su bili i praktični, da bi kompozicija mogla biti izvedena u različitim prilikama i onda kada muzičari nemaju na raspolaganju sastav za koji je autor izvorno pisao. Oni najtalentovaniji su uspevali da svoja dela osmisle tako da mogu biti odsvirana na gotovo svakom instrumentu. A Johann Sebastian Bach je u tom smislu bio majstor bez premca. Stvarao je muziku koja, upravo u odnosu na zvuk, ima kameleonske sposobnosti prilagođavanja i dobro zvuči čak i kada se izvodi na instrumentima na koje Bach nikada nije ni pomišljao. Poput kritske lire, na primjer, što je otkrio grčki solista na ovom instrumentu Yorgos Kaludis, izvodeći na njemu Bachove svite za violončelo.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Današnju antikoteku posvećujemo nekim od najvećih i najuzbudljivijih tumača muzike Johana Sebastiana Bacha. Među njima je i Trevor Pinnock, rukovodilac ansambla The English Concert, engleski koncert, i sam solista na čembalu, koji je upravo Bachova ostvarenja za instrumente sa dirkama pokušao da vrati onom zvuku koji je Bach možda mogao da čuje. Mada se ne protivi izvođenju ovih kompozicija na klaviru, za Pinnocka je ipak čembalo instrument u kome se u potpunosti može oživeti sve ono što je Bach zamislio, sve nijanse njegovih zapisa. Trevor Pinnock je muzičar koji nudi jedno od najubedljivijih izvođenja Bachovih koncerata za čembalo, jer sa jedne strane, ideja Trevora Pinnocka i ansambla engleski koncert da se očuva izvorni lik dela, a sa druge vitalnost i jasnoća fakture u izvođenju, omogućili su ovim umetnicima da uravnoteže sve različitosti koje u sebi sadrže Bachovi koncerti. Danas će nam The English Concert sa Trevorom Pinnockom kao solistom i dirigentom izvesti drugi stav Sicilijanu Bachovog koncerta za čembalo u E-duru. Slušali ste drugi stav Sicilijanu Bachovog koncerta za čembalo u E-duru. Svirali su članovi ansambla The English Consort sa Trevorom Pinnockom kao solistom i dirigentom. Bachova muzika, i instrumentalna i vokalna, i danas je veoma provokativna i živa tema analiza i za muzikologe i za izvođače. Jedan od onih koji je posebno bio zaokupljen njegovim vokalno-instrumentalnim pismom i naročito kantatama jeste još jedan vrhunski tumač Bachove muzike, dirigent Andrew Perrot, osnivač i rukovodilac Taverner konsorta, hora i svirača, i autor knjige sa naslovom Suštinski Bachov hor, u kojoj je objasnio svoj nešto drugačiji pristup Bachovoj muzici. Osnovna razlika u odnosu prema izvođenju Bachovih vokalno-instrumentalnih dela između Perrota i drugih, čak specijalista za njegovu muziku, pre svega se uočava u drugačijem izboru izvođača. Perrot u Bachovim horovima razlikuje dva tipa. Prvi je kapela, koja najčešće peva korale i jednostavne motete, a čini je nekoliko pevača po svakom glasu. Drugi tip je zapravo izbor solo glasova, koncertanata, koji tumače složenije i tehnički zahtevnije horske numere. Ovakvu podelu Perrot objašnjava uobičajenom praksom epohe i potkrepljuje je svedočanstvima i izvorima koji vode direktno do Baha. Posezanje za većim horskim ansamblima, koje se danas uobičajeno praktikuje, Perrot smatra hendlizacijom Bachove muzike, koje se po njemu time suštinski menja i u boji, i u atmosferi, i u sadržinskoj poruci. Perrot tvrdi da ni akustički uslovi modernih prostora, uz pravilno raspoređene izvođače i naravno odgovarajuće zvučno oblikovanje, ne predstavljaju prepreku u povratku izvornoj Bachovoj zamisli. Iako se mnogi protive Perrotovim stavovima, nazivajući ih čak i eretičkim hipotezama, Andrew Perrot nikada nije odustao od njih i nikada nije prestao da insistira na svom pristupu, koji ga je, uprkos kritikama, svrstao u jedne od najsubtilnijih tumača upravo Bachovih vokalno-instrumentalnih ostvarenja. Saslušajmo sada primere dva hora o kojima Perrot govori. Andrew Perrot će dirigovati ansamblom Taverner Consort i izvešće fragmente Bachovog magnifikata, kao i koral iz njegove kantate broj 11. Čuli ste i kako Andrew Perrot sa ansamblom Taverner Consort tumači Bachove horske numere iz Magnifikata i kantate broj 11. Do sasvim različitih zaključaka o Bachovoj vokalno-instrumentalnoj muzici od Perrota došao je dirigent koji izvodi dela ovog majstora već nekoliko decenija, umetnički direktor Hensler Bach Redicije, koje do sada ima više stotina objavljenih kompakt diskova, i umetnički direktor Bach Akademije u Stuttgartu, Helmut Rilling. On je čak uveren da je postavljanje horskih numera u Bachovim kantatama u samo 4 solistička glasa greška. To je zanimljivo iskustvo, kaže on, ali u Bachovoj muzici postoje stavovi u kantatama, a posebno u oratorijumima, koji naprosto traže više snage. On ističe i da novi akustički uslovi zahtevaju veći zvuk i tvrdi da posebno izvođenja na modernim instrumentima ne dopuštaju tako mali vokalni ansambl. Ne možete rekonstruisati pasivnu stranu Bachove muzike, a to znači ambijent, publiku. Pokušavate da doprete danas do drugačijih ljudi, ljudi našeg vremena, a to je po meni velika razlika, tvrdi Rilling. Dakle, cilj nije uraditi nešto tačno onako kako se nekada činilo, već pronaći osjećaj, suštinu, ideju u muzici i učiniti je razumljivom ljudima našeg doba. Upravo zato Helmut Rilling izvodi Bachovu muziku na modernim instrumentima, ali joj pritom ne oduzima niti dodaje ništa od stilskih i ekspresivnih vrednosti koje ne pripadaju. Rilling, koji je još 1970. započeo sa snimanjem Bachovih kantata, a završio 1985. godine, smatra sebe izuzetnim poznavaocem posebno ovog dela Bachovog stvaralaštva, pa ćemo ga u njemu danas i slušati. Biće to fragment Bachove svadbene kantate broj 202. Helmut Rilling diriguje ansamblom Bach Collegium iz Stuttgarta, a vokalna solistkinja je sopran Eileen Auger.
Thank you.
Slušali ste odlomak Bachove svadbene kantate broj 202. Vokalna solistkinja je bila sopran Aileen Auger, a Helmut Rilling je dirigovao Bach kolegijumom iz Stuttgarta, još jednim vrhunskim tumačem Bachove muzike među ansamblima kojima je posvećena današnja emisija. Slušajući samo one muzičare koje smo predstavili u Antikoteci, jasno je koliko tajni i dalje krije Bachova muzika, koliko mogućih izbora nudi izvođačima, počev od instrumentarijuma do tempa, dinamike, agogike, ornamentacije, kontrasta, uz mnogobrojne transpozicije Bachovih dela u najrazličitije muzičke žanrove. Ipak, oni izbori koji čine razliku između vrhunskih i svih ostalih izvođenja počivaju na ravnoteži između onoga što je kompozitor zaista napisao, što jeste njegov i stil njegovog doba, izvođačke mašte i kreativnosti. Današnju Antikoteku završit ćemo još jednim vrhunskim primjerom ove ravnoteže među ansamblima, muziciranjem legendarne Akademije za staru muziku na čelu sa ništa manje slavnim poznavaocem Bachovog dela Christopherom Hogwoodom. Oni će nam izvesti odlomak orkestarske svite broj 1 u C-duru Johana Sebastijana Baha. Prijatno popodne uz Radio Beograd 2 želim vam Bojana Žižić.